Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Lunes sa SBS Filipino, ilang Pinoy nalilito sa katagang must not arrive after sa visitor visa grant notice. Ang paliwanag tutukan.
Hindi nila alam ang hijab, pero sabi nila, why are you wearing like that? I said, I am a Muslim. Sabi nila, ano daw yun? Sabi ko, it's a religion.
Sa pagsimula ng Ramadan, kilalanin ang Pinay Muslim na natira sa remote Western Australia, pero ipinagpapatuloy pa din ang pananampalataya.
Filipino food is good on its own, that we should be proud of how it is. And we don't have to prove anything to anybody.
At ang panayam sa mga bibidang Pinoy sa Melbourne Food and Wine Festival, pakinggan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, Partido Liberal inilatag ang planong pagbawas sa migrasyon sa Australia. Western Australia maglulunsad ng panukalang batas sa mga protesta at hate speech. At barkong bandigma ng Australia na HMAS Toowoomba nasa Pilipinas para sa 4 na araw na port visit. Sa detalye, ibinida ng bagong pinuno ng Partido Liberal na si Angus Taylor ang kanyang mga unang araw sa trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng diin sa isyu ng imigrasyon. Tataasan anya nito ang kalidad ng mga dayuhang pinapayagang makapasok sa bansa kasabay ng pagbabawas sa kanilang kabuuang bilang. Pinararatangan naman ng ilan si Taylor na ginagamit lamang ang isyu ng imigrasyon upang iwasan ang banta mula sa One Nation Party. Naniniwala naman ang frontbencher na si Ted O'Brien natataas ang polling numbers ng kanilang partido at bababa naman ang sa One Nation sa paglalabas ng mga detalyadong patakaran. Narito ang bahagi na naging panayam ng Nine Network.
We have seen a very divided country under Anthony Albanese. We need to see unity, not division. And that means we need to place right up front the importance of Australian values. At the end of the day, it's the one thing that will always unite us is a common set of values. And Angus Taylor has been very clear over the weekend. That's where the Liberal Party wants to go.
Pinanindigan ni New South Wales Premier Chris Minns ang kanyang suporta sa kapulisan matapos mag-anunsyo ang police monitor ng estado ng isang imbestigasyon ukol sa umano'y maling gawi sa isang protesta sa Sydney laban sa bumibisitang presidente ng Israel. Sumiklab ang marahas na eksena sa pagitan ng mga opisyal at mga pro-Palestine demonstrators sa isang rally na tumututol sa pagbisita ni Isaac Herzog sa town hall noong nakaraang linggo. Tumanggi naman si Premier Minns na magbigay pa ng dagdag na komento tungkol sa issue dahil sa kasalukuyan na itong iniimbestigahan matapos niyang ipagtanggol ang New South Wales Police noong una.
At this point, I think it's important that everybody try to lower the temperature. We can't have a situation where there's fierce denunciations day after day after day and that we get whipped into a political situation where we get more chaotic scenes or more clashes in the streets. That would be terrible.
Ipapakilala sa Parlamento ng Western Australia ngayong Linggo mga bagong batas na naglalayong pigilan ang mga protestang may kaugnayan sa lahi matapos ang teroristang pag-atake sa Bondi. Pinupunti rin ang Public Order Legislation Amendment Bill ang mga gawaing nagdudulot ng harassment, karahasan at pananakot upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Bibigyan ng kapangyarihan ng panukalang batas na ito ang mga pulis sa estado na tanggihan ng permit para sa protesta kung may posibilidad itong magsulong ng poot o hate-based views laban sa relihiyon, lahi, kapansanan, kasarian o ethnicity. Ipagbabawal din ang mga simbolo ng mga teroristang organisasyon at iba pang grupong ipinagbabawal sa ilalim ng Commonwealth legislation, gayon din ang karamihan sa mga talukbong o face coverings na ginagamit sa pananakot. Sa ibang balita ay nilarawan ni South Australian Premier Peter Malinowski sa 30 bilyong dolyar na pondo mula sa pamahalaang federal para sa pagpapatayo ng nuclear submarine construction yard sa Adelaide bilang pinakamahalagang ambag sa ekonomiya ng South Australia. Aabot sa 15,000 highly skilled at mataas na pasahod na trabaho ang inaasang malilikha ng nasabing pasilidad sa sandaling matapos ito. Ito ay sa ilalim ng AUKUS na isang trilateral security partnership sa pagitan ng Australia, UK at US upang palakasin ang kakayanang depensa sa mga bansang ito. Nagpahayag ng pasasalamat ang Premier sa Deputy Prime Minister at Minister of Defence sa kanyang pahayag kasama si Prime Minister Anthony Albanese sa Osborne Naval Shipyard. Samantala, huling araw na ng port visit sa Pilipinas ng Australian warship o barkong pandigma ng Australia na HMAS Toowoomba. Layunin ng pagbisita sa napaigtingin ang Depensa at Maritime Cooperation ng Pilipinas at Australia sa pamamagitan ng subject matter expert exchanges. Ang nasabing pagtutulungan ay bahagi na rin ng paghahanda para sa Exercise Kakadu na pinangungunahan ng Royal Australian Navy na isang malakihang multilateral maritime exercise kasamang iba't ibang bansa sa Indo-Pacific kabilang na ang Pilipinas. Suportado ng Returned Services League o RSL New South Wales ang anunsyo ng pamahalaang estado ukol sa mga public holiday para sa Anzac Day. Inanunsyo ni New South Wales Premier Chris Minns na dahil natapat ang Anzac Day sa Sabado ngayong 2026 at sa Linggo naman sa 2027, sasama ang estado sa Western Australia at ACT sa pagbibigay ng karagdagang public holiday sa susunod na Lunes nito para sa mga taong nabanggit. Sinabi ng acting president ng RSL na si Vince Williams na hindi tinututulan ng organisasyon ng hakbang na ito matapos sumangguni sa kanilang mga miyembro.
And we were particularly attracted to the fact that a lot of our Anzac Day activities are underpinned by members of the Australian Defence Force, particularly throughout the state, cadets and reservists, and they've lost a weekend day, and of course they have the opportunity then to have that with their families and friends.
Natuklasan sa pinakabagong ulat ukol sa negosyo sa Australia ang lumalaking gap o pagitan ng malalaki at maliliit na enterprise. Ipinapakita ng pinakabagong Equifax Business Market Pulse Report na mas mabilis ang pagtaas sa credit ng malalaking negosyo kung saan umabot sa 7.9% ang kanilang credit demand sa huling tatlong buwan ng nakaraang taon. Habang naitala naman sa maliliit na negosyo ang 0.7% lamang na pagtaas sa demand. Sinabi sa ulat na ang pangyayaring ito ay dahil sa pagiging mas maingat ng maliliit na kumpanya sa mga risk o banta gaya ng inflation. Naitala rin sa ulat ang di karaniwang taas ng bilang ng mga insolvencies o pagkalugi sa retail sector na may 64% na pagtaas year on year sa huling tatlong buwan ng 2025. Sa balitang sports naman tayo, nakakuha ng 2014 na comeback win ng Indigenous All-Stars Women laban sa Maori Wahini sa ginanap na NRL All-Stars kagabi. Habang tabla naman ang naging resulta sa pagitan ng men's division ng Maori at Indigenous All-Stars sa score na 16-16 kung saan nanatili ang Arthur Beetson Trophy sa kamay ng Maori. Samantala, narito naman ang lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, bahagyang maaraw sa Perth na may temperaturang 26 degrees. Gayon din sa Adelaide sa 37 degrees, maaraw sa Melbourne sa 34, maging sa Hobart na may 27, bahagyang maulap sa Canberra sa 27. May manakanakang pag-ulan sa Sydney sa 27, asahan naman ang isang manakanakang pag-ulan din sa Brisbane at 27. May manakanakang pag-ulan din sa Darwin sa 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Dagdag kaalaman na mabilis tandaan. Pakinggan sa Alam Mo Ba?
Quezon City, Davao City, Cebu City sa Pilipinas, City of Melbourne, City of Perth, City of Sydney sa Australia. Pare-parehong lungsod, pero alam mo ba na may pagkakaiba sa sistema ng pamamahala ng dalawang bansa? Sa Pilipinas, sa mga lungsod ay pinamumunuan ng isang mayor bilang chief executive, kasama ang vice mayor at ang sangguniang panglungsod na siyang legislative council ng syudad. Ayon sa Local Government Code ng 1991, itinatakda ang mga opisyalis na ito at ang kanilang mga tungkulin sa pamamahala ng lungsod, kasama ang pagbuo at pagpapatupad ng mga pulisiya, paglulunsad ng mga serbisyo at pagbibigay ng direksyon para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ang city mayor ang may pangunahing tungkulin sa pangangasiwa ng mga programa at serbisyo ng lungsod, pati na sa pagrepaso ng development plans at pakikipagtulungan sa council at iba pang opisyalis ng gobyerno. Sa Australia naman, hindi ganun kadirekta ang kapangyarihan ng isang mayor. Ang mga local councils o city councils ay binubuo ng mga councilors at isang mayor o minsan tinatawag na Lord Mayor sa mas malalaking lungsod. Ang council ang kolektibong naghahatid ng mga serbisyo at nagtatakda ng mga pulisiya para sa komunidad. Ayon sa official local government guides, ang mayor at councilors ang nagtatakda ng direksyon at ang mga patakaran para sa council, habang ang chief executive officer o CEO ang nagmamanage ng mga araw-araw na operasyon at empleyado ng konseho. Sa Australia rin, ang mga council ay may responsibilidad sa mga lokal na serbisyo at pasilidad tulad ng mga kalsada, parke, libraries, tubig at waste collection, gayon din ang mga community facilities at pagpaplano ng lokal na pamayanan. Ang council ay binibigyan ng kapangyarihan ng state o territory legislation tulad ng Local Government Act sa Victoria para magpatupad ang mga lokal na batas at serbisyo. Sa madaling salita, sa Pilipinas, malaki ang direktang kapangyarihan at responsibilidad ng City Mayor at City Council sa pagpapatakbo ng lungsod batay sa isang pambansang batas. Sa Australia naman, ang local government ay mas kolektibo at nakabatay sa batas ng estado o teritoryo kung saan ang council ay pangunahing nagdedesisyon at ang CEO naman ang nagpapatakbo ng araw-araw na serbisyo.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Tuloy-tuloy pa rin po ang balitaan dito sa SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Kapusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia, lalo na sa mga nakikinig dyan sa radyo, digital TV, live stream sa SBS Audio app at gayon sa aming website sbs.com.au/Filipino Webes po ngayon, 16 ng Pebrero taong 2026. Ngayong Pebrero po, naku, marami tayong mga kaganapan sa multicultural na komunidad dito sa Australia. Isa na dyan yung Lunar New Year. O parang sa atin lagi natin nababanggit yan na Chinese New Year, no? Pero dahil dito sa Australia, maraming iba't ibang nag-celebrate o nagdidiwang yan na iba't ibang komunidad. At nung nakaraang linggo nga, nagtampok po tayo ng kababayang nagnegosyo ng buchi. Naalala nyo ba yan? Nanok, napakasarap niya na nakainin sa Pilipinas, di ba? Pero dinala niya dito at nakakatuwa na naging bahagi ng pagdiriwang niya din at paggunita niya ng Lunar New Year, ano, habang ginawa niya na ring negosyo ito. At bukod sa Lunar New Year po, iinaabangan din natin ang pagsimula ng Ramadan. Alam, meron tayong mga kapatid o mga kababayan din ng mga Muslim po o Islam ang relihiyon na magugunita rin ito at magsisimula na ng Ramadan. Kaya naman ngayong araw, kilalanin po natin ang isang ina na nakarating sa isang remote o liblib na lugar sa Western Australia. Pero dahil po sa kanyang pananampalataya, sinikap niyang makalapit sa syudad para maipagpatuloy po ang kanyang pananampalataya, lalo na para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Narito ang buong kwento sa ulat ni Sheila Joy Labrador.
Ang pinakamahirap talaga bilang isang ina, mapalayo ka sa mga anak mo. Yun talaga yung pinakamahirap na sitwasyon na kailangan mong mag-sacrifice. Ayokong iwan yung mga anak ko, pero kailangan kong gawin yun kasi kung hindi ko gagawin, walang baka kasi iba yung sitwasyon ng kung hindi ko gagawin yun eh. Baka kasi hindi maging maganda. So that's the choice na lang na ginawa ko na umalis na lang sa puder para maging at saka humanap ng bagong buhay at saka pag-asa at bagong simula.
Emosyonal ang 42-anyos na inang si Maricel Morica na tubong Old Labangan, Zamboanga del Sur sa Mindanao, habang inaalala ang kanyang nakaraan bago pa man ito nakapunta sa Australia taong 2018. Kwento niya, sa Pilipinas, nakapangasawa siya ng isang negosyanteng Muslim at nakatira sa Pagadian City at may tatlo itong mga anak. Aniya, noong una, maayos ang kanilang pamumuhay lalo't may kaya ang kanyang asawa. Subalit, nangyari ang hindi niya inaasahan. Masakit man sa kanyang kalooban, kailangan niyang iwan ang dalawa sa kanyang mga anak sa dating asawa.
Nung naghiwalay kami, hindi ko pwedeng dalhin yung panganay kasi masakitin. Pangalawa, yung pangalawa ko, siya yung nadala ko nung umalis ako. Tapos yung pangatlo, baby pa siya eh, 1 year and 1 month pa. Kailangan pa ng gatas. So, pero bago ako umalis, sinigurado ko muna na kumpleto muna yung vaccine niya. The reason why we separated because siyempre, nasa Muslim na yung mag-aasawa ng marami, pero hindi ko masyado pang tanggap yung pagiging mayroon kang duwaya, another wife, your husband. So, I choose to live than to stay.
Pag-amin ni Maricel, walang lumipas na araw na hindi niya iniisip ang mga anak.
Iwan mo yung mga anak mo, lalo na yung mga bata pa sila. Lalo na yung iniisip mo yung hawakan mo sila papuntang eskwelahan, wala ka. Wala, hindi mo sila mapupunasan sa likod dahil wala ka. Baka may sakit, may ubo, o kumain ba ng maayos, or baka sinong kasama nila pag naglalakad sila papunta sa school. Alam mo yun, yung hirap na yun, yung iniisip mo na lang na Si Allah na lang bahala sa kanila kung ano yung ibibigay sa kanila. Basta ako, ikaw din bahala, ya Allah, kung ano yung ibibigay mo sa aking na destiny.
Imbis na panghinaan ng loob, ang mga anak niya ang naging inspirasyon para mas lalong magpursigi sa buhay. Nakipagsapalaran ito sa Maynila. Sinubukan ang maraming trabaho tulad ng pagtitinda sa Divisoria na masukan din siya sa isang recruitment agency, naging security guard at naging real estate agent. Nag-domestic helper din ito sa Singapore ng isang taon hanggang dumating ang panahon na nainganyo siya ng kanyang kaibigan na maghanap ng ibang paraan para mabago ang buhay at muling makapiling ang kanyang mga anak.
So after ko mag-work ng ano, nag-security guard ako, after ko mag-work, pupunta ako ng internet shop. Yun na lang siguro yung way, kasi una-una, yung kaibigan ko nga, sabi niya, wala, naging swerte naman siya sa napangasawa niya at naging maayos naman. Why not I am, na mayroon din akong pangarap sa buhay na pupunta sa ibang bansa. Gusto ko din pumunta sa ibang bansa para magtrabaho, hindi lang papakainin.
At hindi nabigo si Maricel dahil wala pang isang taon mula noong nagpupunta siya sa internet shop para makahanap ng bagong pag-asa. Nakilala niya ang isang Australian na agad pumunta sa Pilipinas at pinakasalan siya noong 2015. 2017, biniyayaan sila ng isang babaeng anak at 2018 siya dumating sa Australia para samahan ang asawa.
Wow, Australia, di ba? Siyempre, nagdumating na ako ng Adelaide. So now, that is different way to go to WA. Kala ko same lang sa pinuntahan ko. Now, from Pinas to Perth, ah wow, amazed ako din kasi nga city. Yun pala, sasakay pa ako ng plane ng 3.5 hours to go to Kananara. Kananara is a part of Western Australia but in remote area. Sabi ko sa isip ko, ano ba to dito? Sabi kong ganyan, parang konti lang yung tao, tapos sobrang init pa nung time na yung dumating ako. Sabi ko, tapos nandun pa si Kerry. Bit-bit ko pa yung anak ko. Pero yun lang yung nasa isip ko na iba. Sabi ko, ito ba yung bukid sa Australia? Dito ba ako titira sa bukid na to, sa remote area? It's a mountain. Hindi lang talaga din doon sa Kananara. Magdadrive pa kami ng 8 hours from Kananara to Balgo, Halls Creek.
Ang lugar na Balgo ay matatagpuan sa gitna ng malawak na disyerto ng Kimberley Region sa Western Australia. Maliit lang ito, ngunit makulay ang komunidad. Kilala rin ito bilang Wirimano. Sa kabila ng pagiging liblib at malayo sa malalaking lungsod, sa census ng Australian Bureau of Statistics, nasa higit 400 katao ang nakatira sa lugar. Itinatag ito bilang isang Catholic mission noong 1939 at naging tahanan ng iba't ibang Aboriginal community at language groups, kabilang ang Kukatja, Walmajari at Warpiri. Dito, nagtrabaho si Maricel kasama ang kanyang asawang Australiano na nagtuturo din ng skills at trabaho sa mga Aboriginal communities sa Wirimano Aboriginal Corporation.
Nag-work ako ng assistant admin. So nag-assess ako sa kanila ng mga key card. Alam mo yung mga key card, mga bank, mga bank. Alam mga kung mga tao doon kasi kailangan nila ng someone to help na mag-apply ng mga Centrelink, mga key card, yung mga bank card. We called key cards sa mga bank card, mga Commonwealth Bank. Ganyan, kami yung nagpa-process ng mga documents nila. Go to the bank.
Pag-amin pa nito, maayos ang kanilang trabaho at maganda ang kita. Pero bilang isang mananampalataya ng Islam, nahihirapan siya lalo na tuwing Ramadan dahil walang moske. Ang Ramadan ay isang banal na buwan sa Islam kung saan ang mga Muslim ay nag-aayuno mula madaling araw hanggang paglubog ng araw. Sa panahong ito, mas pinapalalim nila ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal, pagtulong sa kapwa at pag-iwas sa masasamang gawain.
And when I was in Balgo, mahirap. Sobrang mahirap. Kasi nai-skip ko na yung mga bagay na dapat na ginagawa ko eh. Kasi nga una-una, sa trabaho, wala ding mag-a-assess sa iyo or something nga, can I ask a 15 minutes to do a prayer? Wala kasing ibang mag-aasikaso din eh. Walang pwedeng maaasahan yung boss ko, me and her only. Hindi nila alam ang hijab, pero sabi nila, why are you wearing like that? I said, I am a Muslim. Sabi nila, ano daw yun? Sabi ko, it's a religion. In-explain ko sa kanila na yung religion ko, my religion is Islam. So every woman, we are wearing like this because we don't want to see our head and or skin. So, nung nakita nila ko nung una, parang tinitingnan ka talaga nila hanggang ulo, hanggang paa, tapos babalik naman, tapos titingin ulit sa'yo. Sabi ko ganyan. Tapos ako naman, nag-smile ako. Sabi ko, hi, how are you? Yung inano na nila ako, mas more silang bumait. Lalo na din yung mga lalaki. Yun, marespeto din naman sila. Hindi sila nagbabastos sa'yo. Nag-i-smile din sila. Kaya...
Ibinahagi din ito, hindi niya nagagawa ang pag-aayuno o fasting.
Sa balko kasi, hindi mo maisip na mag-Ramadan sa sobrang init. Hindi mo kakayanin eh. Kaya kakain ka talaga at iinom. Kasi pag Ramadan kasi... From 4 o'clock to 6 o'clock, doon ka pa kakain ng 6 o'clock eh, at saka 3:30, stop ka na ng kain yan eh. So hindi pwedeng hindi ka talaga iinom ng tubig, so makakat off mo talaga. So ang ginagawa mo na lang ay magpe-prayer ka na lang at humingi ng tawad na hindi mo nagawa. Yun ang mahirap doon dahil bilang isang Muslim, hindi mo ma-practice ng maayos yung religion mo. Kabalgo, wala ding halal food. So, mahirap siyang i-celebrate yung Ramadan doon. Napakahirap kasi hindi mo maano ba kung yung kinakain mo, halal ba to? Kasi you always ask, is this halal? Hindi din nila alam kung ano yung halal doon sa Balgos.
Isang taon lang na natili sa Balgos si Maricel. Lumipat ito sa mas malaking lungsod, ang Kinonora sa Kimberley Region pa rin. Sabi niya, may ilang halal food pero limitado.
So yun ang pinaka din mahirap dahil siyempre alam nga naman chicken la ka ng chicken ng halal. So siyempre gusto mo din ng lamb, beef, mga ano-ano. So mahirap, walang halal talaga doon na ano. Na
so ano kinakain nyo?
So ano lang, seafoods, fish, fruits, chicken.
Kahit walang moske, sabi ni Maricel, laking tulong pa din na may internet connection sa lugar.
Alam mo yung ano, yung mga video ng mga sa masjid dito sa Perth, mayroon kasi silang broadcast din sa TV eh, or sa phone, something sa Facebook, mga ganyan. Doon na lang ako kung ano yung ginagawa nila doon nung pagka-Ramadan kasi kung wala yun, wala kang magagawa kasi hindi mo alam yung anong dapat gawin. Walang mosque doon.
Taong 2021, dumating ang dalawang anak na babae ni Maricel mula sa Pilipinas. Kaya naghanap siya ng paraan para maipagpatuloy ang Islamic school ng kanyang mga anak habang nakatira sa Kimberley Region.
Muslim na Muslim talaga yung mga anak ko. Lumaki talaga sa isang nag-aaral sila ng Islamic school. Sabi ko, hindi pwedeng... maputol yung pag-aaral nila from Pilipinas here. So, hindi pwedeng mawala yung relihiyon nila nang dahil lang sa pagpunta nila dito sa Australia. So, ang ginawa ko, may nakilala din kasi akong friend sa Facebook na Indonesian. Sabi ko kasi, I really need someone tutor Islamic na magtututor sa mga anak ko para kahit papaano dito kami sa Kananara, mayroon silang matutunan at hindi nila makakalimutan kung saan sila nanggaling sa Pilipinas. So ang ginawa ko, from Indonesia teacher, yun ang mga teacher nila sa Indonesia, online studying Islamic school.
Taong 2025, sa tulong ng mga taong nakapalibot sa kanya at pagsisikap ni Maricel, nakabili ito ng sariling bahay na malapit sa Central Business District ng Perth, Western Australia.
Ang rason ko kaya talaga gusto kong lumipat sa Perth, unang-una, nahihirapan kami sa Ramadan, sa masjid na walang mosque doon. Gustong-gusto namin magsimba. Lagi lang kaming nasa kwarto. Yung kwarto namin, ginawa ko na lang parang ano, yung bedroom ko pag nagsisimba kami doon lang. Eh si Kerry, bagong-bago pa lang siya sa ganung bagay. Gusto kong makita niya, yung bunso ko, gusto kong makita na, uy, ito pala, ganito pala, hindi, ganito pala yung relihiyon namin. Pangalawa, may mga halal foods. Hindi kami magproblema kakain kung saan-saan. Dito kasi maraming mga halal foods, mga Turkey, mga Malaysian.
Maliban sa malalaking moske at mga kaganapan para sa Muslim community sa Australia, ibinahagi din ni Maricel na masaya pa din ang Ramadan sa Pilipinas dahil kasama nila ang mga kaanak.
Ang pagkakaiba ng Australia at sa Pilipinas kasi, Sheila, sa Pilipinas kasi, uunahan kayo kung saan ilalagay yung, alam mo yung prayer mat? Uunahan kayo doon kung sino yung, so mostly sa labas talaga magsasambayan kapag late ka. Pangalawa, doon sa Pinas, kung ano yung pagkain nyo kahapon, ganun yung pagkain mong pagkabukas. Ganun ba? Ganun lang yung setup. Hindi ka tulad dito, marami kang pagpipilian. Matitikman mo yung iba-ibang culture ng iba-ibang prutahe ng hindi lang Pilipino, kundi iba-ibang lasa ng mga Malaysian food, Indonesian food, Turkish food, mga ganun. Tsaka kasi Ramadan kasi is as a special is a special holy month namin. So, parang i-special din namin yung sarili namin na nag-fasting kami, tapos kakain kami, kailangan yung feeling namin na kung ano yung nandyan, yung ano talaga yung pinakamasasarap na pagkain. Pero sa Pinas naman, medyo masaya naman siya kasi kahit papaano, nagsalo-salo kayo ba? Salo-salo kayo kahit na, uy, halika, punta kayo dito ah. Dito kasi, kayo lang talaga magka-family. Kung hindi kayo lalabas, hindi mo makikita yung mga ibang lay. Pero pag nasa loob lang kayo ng bahay, hindi katulad sa atin na mga kamag-anak, tataupo ka lang, papasok, lalabas, papasok, o kakain doon. So ano yung niloto mo? Halos lahat ng mga relatives mo nandun. Hindi katulad dito na kayo lang mga anak mo ang kakain.
Sa ngayon, kasama ni Maricel ang tatlong mga anak at hinihintay ang pagdating ng nag-iisa niyang anak na lalaki mula sa Pilipinas. May maganda din itong trabaho sa gobyerno at ngayong marami ang nangyayari sa mundo. Panalangin niya na magkaroon ng pusong mapag-unawa ang lahat para sa kapayapaan.
Kasi ang Ramadan is teaches us patience. Pasensyoso ka, tapos yung compassion at saka yung pagmamahal mo sa mga kapwa mo. Yung mensahe ko sa komunidad sa mundo, kasi wag na yung puno ng galit. Kailangan yung pagmamahal na lang ang ating i-spread, you know. Galit at takot, piliin natin na maging mapag-unawa sa lahat ng bagay. In the end of the day, we are human. Alam mo yung naghahangad tayo ng kapayapaan? Kung may kapayapaan, lahat tayo masaya.
Sa Australia, ayon sa 2021 census ng Australian Bureau of Statistics, may humigit kumulang 800,000 Muslim o mga 3.2% ng kabuoang populasyon ng bansa. Ayon sa isang ulat, sa buong mundo, tinatayang nasa 2 bilyon na ang mga Muslim. Dahil dito, nananatiling isa ang Islam sa pinakamalaking relihiyon sa daigdig. Nangunguna ang Christianity at pumapangatlo ang Hinduism. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Maraming salamat Sheila Joy Labrador sa ulat na yan. At alam natin na dito nga sa Pilipinas, malaki din ang may mga populasyon din ng mga Filipino Muslim. At dito naman sa Australia, base po sa 2021 census, nagkaroon po ng 300 individuals, mga individual na nag-identify po bilang Filipino Muslim sa Australia noong 2021 census po yan. At posibleng tumaas dahil lumalaki din ang bilang ng mga Filipino community dito nga sa Australia. At magkakaroon ng panibagong census sa 2026. At maaring yun nga, maaring tumaas pa. No? At malalaman natin yan kapag nagkaroon na ng panibagong report sa census. At mabanggit lang natin kanina dahil sinabi ko Webes, Lunes po pala ngayon. Maraming salamat kay Annalyn Violata sa nakikinig din ngayon at sinabi sa akin na TJ, Lunes ngayon at hindi Webes. Nasanay tuloy tayo sa Webes. Kaya naman ako, happy Monday po sa mga kababating nakikinig ngayong araw. Samantala sa ating pagbabalik naman sa trabaho, visa at iba pa, pag-uusapan natin yung katagang must not arrive after na date sa inyong grant notice. Marami po kasi tayong kababayang nakikita natin sa social media na nagpo-post. Ano bang ibig sabihin nito? Ito ba yung huling pagdating ko? Ano bang dapat kong gawin kapag or dito na ba yung tamang petsa ng pagdating ko sa Australia? Ipapaliwanag po natin yan sa susunod na yan sa pagbabalik ng SBS Filipino. May ilang Pilipino na nalilito sa mga petsang nakalagay sa kanilang Australian Visitor Visa Grant, partikular na ang must not arrive after date. Ang maling akala rito ay maaaring magdulot ng kanselasyon ng visa o di kaya ay hindi pagpapasok sa airport. Yan ang ating aalamin dito sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Natanggap mo na ba ang iyong visa grant notice? Ilan sa mga makikita mo sa iyong visitor visa grant notice ay ang mahalagang detalye, gaya ng visa subclass, visa grant number at ang visa conditions. Makikita rin dito ang travel facility na nagsasabi kung ang iyong visa ay single entry o multiple entry. Ngunit dalawang petsa ang madalas pagmulan ng kalituhan, ang stay period at ang must not arrive after. Ang stay period o length of stay ang nagsasabi kung gaano kakatagal pwedeng manatili sa Australia matapos ang bawat pagpasok o entry. Karaniwan itong 3 months, 6 months o 12 months mula sa araw ng iyong pagdating. Habang ang must not arrive after ay ang petsa ng huling araw na pinapayagan kang pumasok o dumaong sa Australia. Ibig sabihin, valid ang iyong visa para pumasok sa bansa mula sa araw na nag-grant ito hanggang sa petsang nakasaad sa must not arrive after. Narito ang paliwanag ng isang registered migration agent na si Elaine Kagiwa. Yung single entry, ilan usual na ilang buwan or araw ka lang pwede magstay sa Australia?
So, single entry just means that you get the validity of the visa from one visit, tapos pag alis mo, hindi na valid yung visa. Right, so if you get a 3-month visa but single entry, you come in, the 3 months start from your entry, right? And then when you leave, wala ka ng visa, you have to apply for another one to come back.
Pag kung multiple entry naman, ano naman yung mga conditions dyan or kaakibat dyan na ano? So yun po ba, pwedeng magbalik-balik ka within that time period ng ano mo?
That's right, yeah. I'm glad you asked that actually because we get that a lot too. So multiple entries, for example, 3 months stay from the date of arrival. So when you enter Australia from that date, 3 months, okay, and then you have to go. And then you can come back again another 3 months from when you enter, and then you can go. So yung iba kasi nalilito sa must arrive by. So when the visa is granted, it will say 3 months, and then last entry is a particular date, right? So they think that that's the expiry date. It's not. So just to give you an example, if it says last entry date is 1st of December 2026, if you enter on, say, 30 of November 2026, that gives you another 3 months from the time of entry. So you can keep entering Australia and every time you enter, it's 3 months.
Sa madaling salita, ang must not arrive after ay para sa iyong pagpasok at ang period of stay o length of stay ang bibilangin naman para sa iyong pag-alis ng bansa. Kaya naman iginiit ng registered migration agent na si Elaine Kagiwa na ugaliing basahin ng mabuti ang inyong grant notice letter para iwas aberya sa biyahe.
So the decision letter will outline the visa, the type of visa that you have, when it was granted, when does it expire, what's the travel facility for that visa? Is it single entry? Is it multiple entry? And then onto the second page are your visa conditions. And at times they get overlooked, but it's very important to read it kasi you will know, you know, what you can do in Australia on this visitor visa.
Mm.
Oh, it's very, very important kasi it allows you to understand the limitations of your visitor visa. And if you are in breach, there are some pretty heavy consequences there too. So kailangan maintindihan natin siya, and if unsure, consult a migration agent.
Paunawa po na ang mga impormasyon at mga paliwanag sa programang ito ay nagsisilbing pangkalahatang gabay lamang. Para sa personal na payo at detalyeng angkop sa iyong sitwasyon, mangyaring kumonsulta sa isang legal expert, registered migration agent sa Australia o sumangguni sa website ng Department of Home Affairs. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
At yan, narinig mo natin yung mga paliwanag tungkol sa must not arrive after. At kung kayo po, meron pa kayong mga ilan mga topics o mga tanong tungkol sa mga visa na medyo nalilito kayo, eh, pero ito'y pangkalahatang gabay lamang o impormasyon para sa mga kababayan. Itatanong po natin yan sa mga kinauukulan. Kaya po pwede kayong magpadala ng mga tanong ninyo sa SBS Filipino Facebook page o di kaya naman sa Instagram at babasahin pa na. Titingnan natin ano ba yung pwede nating masagot. Pero again, pangkalahatan lamang po ito ha, yung mga naaayon po o personal na payo na naaayon sa inyong sitwasyon, eh maaari po kayong kumonsulta sa registered migration agent, sa migration lawyer o di kaya naman sumangguni po sa kagawaran ng Home Affairs dito sa Australia. Samantala sa ating pagbabalik naman, kwentuhang pagkain naman tayo, magkakaroon ng Melbourne Food and Wine Festival ngayong March 2026. At alam niyo po ba na ilang Pinoy ang bibida po dyan sa event na yan? Alamin natin at kilalanin po natin sila sa panayam ni Nikki Gregorio sa pagbabalik ng SBS Filipino. At nagbabalik po ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. At lagi pong isa sa mga patok na kwentuhan sa atin ang tungkol sa pagkain. Ako kasi naman ng mga Pinoy talaga napakahilig po sa pagkain. At syempre kung paano nga ba mas maipopromote o mas maipapakilala pa ang pagkain Pinoy. Hindi lang sa Australia kundi po sa pati sa buong mundo. At tinataon-taon nga po ginaganap ang Melbourne Food and Wine Festival dito sa Australia. No? At nagkakaroon dito ng iba't ibang events at mga tampok, lalo na ang Australia, alam natin na multicultural, kaya naman iba't ibang klase ng mga pagkain at mga wine ang tampok dito. At syempre, hindi magpapahuli ang mga Pinoy dyan. Ngayong March 2026 po, bibida po ang food content creator na si Abby Marquez at ang Filipino-Italian chef na si Maurice Dansen Katanghal na itatanghal po ang pagkaing Pinoy sa isang Boodle Branch sa South Melbourne-based cafe na 9 Yards. Pero ano nga po bang mangyayari? Ano yung mga pagkain at paano nga ba mas mapapakilala pa ang pagkaing Pinoy sa Australia at sa buong mundo? Alamin po natin ang kanilang kwento sa panayam ni Nikki Gregorio.
Before the food, I would focus more on just proving to other people na you think there's a ceiling for us, but we are actually really talented people if you let us shine. If you don't corrupt us, and if you give us the opportunity, kasi right now more than ever, I think we're seeing that we got the James Beard Best Chef in California, which Kuya Lord. We have amazing Filipino chefs in Australia. You get a content creator win a Webby for the first time. We're in Portugal for the first time. That's we want to keep doing that. Like keep on proving that. We're great people.
Kasi pag if 10 people are shouting we are Filipinos, what if kung yung
11? Million... Oh.
Sino nga ba ang Pilipino? At ano nga ba ang pagkaing Pinoy? Ito ang laging nasa isip ng sikat na content creator na si Abby Marquez at ng award-winning chef na si Morris Katanghal kapag gumagawa sila ng kanilang mga malikhaing Filipino fusion dishes. Alamin ang kanilang magiging menu sa darating na Boodle Brunch event nila nitong Melbourne Food and Wine Festival nitong Marso.
People keep on telling us that this is to elevate, this is an elevation of Filipino cuisine. What's there to elevate? It's already good on its own. What do you think about that? Yung term na pag madalas ginagamit kasi yan, elevating Filipino food. What do you think of that phrase?
Ang daming nangyari sa utak ko ngayon. on some level, I agree that Filipino food is good on its own, that we should be proud of how it is. And we don't have to prove anything to anybody. But it's something different for me when we talk about pushing the boundaries, making sure it evolves. And from a chef also attending the International Filipino Food Festival in here, may mga chefs na nandun. There were Filipino chefs who owned the restaurants in the U.S., who are addressing comments about bakit nyo pa kailangan baguhin yung Filipino food para ma-accept ng iba. And I mean, if in business, you have to stand out in that crowd. And if that's what it takes for other people who don't know Filipino food to try Filipino food and then later on appreciating more its stripped down rustic home version, then I don't think there's anything wrong with that. And may isa pang chef, I think that's Chef Tara Monson, sabi niya, to other Filipinos, she would hear that serving Filipino food in fine dining makes them really proud na pwede rin pala na yung Filipino flavors, they can also belong in a Michelin standard restaurant. But I really think it's not about validation, but it's more of pushing its boundaries and just proving to the world that, okay, kaya namin gumawa ng masarap na adobo, but hindi dito nagtatapos yan kasi we can transform it into any level that you want and it's still gonna be good. And I think that's healthy that we have a good mix of home cooks and food that will na pagkinain mo, it reminds you of home, but also the experimental chefs and the chefs that want to explore ano pa ba yung capacity ng pagkain na to. I think those are important. Those two people are important.
I think what? for as a chef's perspective, I think it's also subjective because each every restaurant is different. Each every chef's objective is different. So, for example, for me, parang as an example lang din, I'm promoting fusion of Italian and Filipino, not to show off that I can create something like this or I can recreate Filipino as a different thing, but or elevate the dish. Pero kasi I'm also trying to showcase who am I as a chef, my identity as a chef. So as much as we want to say that I wanna create a dish like in an elevated way, pero kasi we also have to tell people who are we in the industry. What are my experiences? Like me, I'm focusing in Italian and Filipino kasi yun yung experiences ko. Maybe some other people are very purist na. Oh, it's only Filipino flavors and I can recreate something good with that. And there's no problem with that. It's still, elevating. Maybe some chefs are... they just wanted to do it in a rustic way and put it in a nice plate and bring comfort to people. So it's all, I think it's really subjective. Like everyone has different objectives, intentions.
So let's go to Melbourne Food and Wine Festival. So can you tell me about yung magiging event ninyo dito? Kasi yan talaga will speak to how we eat. Diba? Talagang epitome yan ng Filipino eating. So can you tell me more about the event?
Go, Chef.
So our event with so it's collaboration between me, Abby, and Nine Yards. So we'll have the Nine Yards. And we created a poodle brunch. So it's an exciting event kasi we're showcasing the sharing culture of Filipinos, how we dine with our hands and banana leaves and, you know, a lot of people. And, of course, the food that we created together. And kaya nga ako nandito din to R&D with Abby. And hindi kami natulog, actually, masyado.
Siya lang. Ako natulog ako.
And it's gonna be on the 28th of March. We are inviting you guys to try a different way of eating Filipino food. Pero it's very exciting kasi syempre kung pag nandun si Lumpia Queen, mayroong lumpia, di ba? Oh, pero okay, may mga twist kaming nilagay.
Yeah. Sa our menu. Elevate.
Elevate. Yeah, yeah.
So it's gonna be a kamayan, but it's multiple dishes per course. Eh. So for the appetizers, it's gonna be a Filipino food using Aussie produce or incorporating Aussie produce like wattle sage and chicory, lamb,
lemon myrtle.
Yeah, so that's gonna be the running theme. But I think for me, during this R&D test kitchen happening in here, it was really important for me to also make sure that each bite, it will please a Filipino palate. And when a non-Filipino eats it, they will understand na, oh, ganito palang Filipino flavors, even with all of those added components and everything. So for appetizers, they're gonna have so far three different things, which will showcase seafood, smokiness or grill, inspired by the Aussies' love for open fire, and which is also something that we like here in the Philippines, especially in the South Philippines, yung sinuglaw. And then we have I would say pandikoko, classic in a Filipino bakery, and showcases our national fruit or national tree, which is the coconut tree. We love our coconut. And talanggunisa naman, or yung ano tawag sa dish na yun? Wala pa.
Longganisa.
Ito naman featuring banana ketchup. Banana ketchup. And we're gonna make it from scratch. Yeah. So, it's a very cohesive.
Pinakit ko si Abby parang walang banana.
Yeah. So, it's gonna be presenting the diversity of the cuisine and also, yeah, diversity. Then, for main course, I would say it's also diverse. Mm. Of course, they're gonna have lumpia.
They have the seafood.
Surprise muna. Seafood.
Yeah.
Okay, sir.
And
our very unique peanut-based stew, kare-kare.
Yes.
But our way.
Yeah.
And then for dessert,
we have a very, very distinct flavor.
Yeah.
Pero may incorporated with a dirty ice cream.
Yeah. Do we say in collaboration with?
Pwede ba yun?
Oo, si Richie Carmona.
Yes, yes.
Yes.
Chef Richie Carmona's dirty ice cream. We incorporate that with a local Australian dessert, pero binigyan namin siya ng twist ng Filipino flavors and the dirty ice cream. And by the way, the pandikoko is also a collaboration with Pex Road. So yung R&D ni Pex Road, pagdating ni Abby, we're still gonna finalize everything and then, yeah.
Oh, that's great. Ang dami niyo palang involved na iba pang ano, no?
Which is nice.
Oh, so that's great.
About the unity and
Because
if 10 people are shouting, we are Filipinos, what if kung yung
11?
Oh. Yeah. What if yung 10 million Filipinos or whatsoever around the world are shouting, "We are Filipinos as one," diba? It will make great. It will create a very big impact globally.
Maraming maraming salamat kay Nikki Gregorio sa panayam na yan sa Melbourne Food and Wine Festival kung saan tampok nga ang mga kababayan natin na Filipino food content creator na si Abby Marquez na kilalang kilala pala yan na lumpia queen. Para tuloy na gutom ako, parang gusto ko ng lumpiang Shanghai o kahit yung lumpiang sariwa. Nako, kayo po ba bang hilig yung lumpia na variation? Ano? At kasama rin si Chef Morris Katanghal na dito naman sa Melbourne na Filipino Italian. Italian chef naman na based sa Melbourne. Kaya nako, yung mga kababayan natin, parang malaking bagay na maitampok pa din at mas maipakilala ang pagkaing Pinoy sa Australia. Mapapakinggan niyo po ang panayam na yan. Ganyan din ay pamarating mga tampok ngayong araw. Ganyan din ang mga balita sa sbs.com.au/Filipino at available din po yan sa SBS Audio app. Kayo ba'y nag-download na? I-download nyo na po yan libreng-libre sa Google Play at App Store. Nasa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya po ng Spotify, Apple Podcast at YouTube Podcast. Natapos na po ang isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ko po ang inyong lingkod, DJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.